Rock on Idiot Sky Podcast วิชาดนตรีพ่อสังเขป
รวดเร็วรุนแรงและเดือดดันฮาร์ดคอร์คือดนตรีที่มีอิทธิพลกับดนตรีหลายสายไม่ว่าจะเป็นทรัชกรันช์อีโมหรือเมทัลคอร์ในเวลาต่อมาฮาร์ดคอร์ยังเป็นสัญลักษณ์ของดนตรี DIY หรืออันเดอร์กราวด์ที่หันหลังให้กับธุรกิจเพลงอย่างสิ้นเชิงด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอมสุวาชินหรือดีเจบอมจาก Rock On Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Rock On Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเขปสำหรับคอร์เพลงทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับแนวดนตรีอย่างฮาร์ดคอร์กันนะฮะจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีชื่อเต็มๆว่าฮาร์ดคอร์พังแน่นอนชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นดนตรีที่ต่อยอดมาจากพังเป็นดนตรีที่ปฏิเสธทุกอย่างที่มีในเพลงตลาดในเวลานั้นนะครับก็ทางด้านฝั่งตัวดนตรีเองเนี่ยสังเกตง่ายๆคือจะมีความรวดเร็วมากกว่าพังแบบโอลด์สคูลแล้วก็มีความดุดันแบบเมทัลนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยจะยังมีจิตวิญญาณใกล้เคียงกับพังอยู่คือพูดถึงเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องการเมืองแบบตรงๆแรงๆนะครับส่วนชื่อเรียกคำว่าฮาร์ดคอร์ถ้ามาจากไหนเนี่ยอาจจะต้องยกเครดิตให้กับวงจากทางฝั่งแคนาดาอย่าง DOA นะครับพวกเขาออกอัลบั้มที่ชื่อว่า Hardcore 81ในปี1981นะครับในช่วงต้นของยุคฮาร์ดคอร์นั่นเองฮาร์ดคอร์เนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายยุค70ครับขออภัยมาจนถึงต่อช่วงยุคต้น80นะครับโดยเกิดขึ้นในหลายๆเมืองพร้อมๆกันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น LA ซานฟรานซิสโกวอชิงตันดีซีบอสตันรวมไปจนถึงนิวยอร์กแล้วก็ประเทศแคนาดาแล้วก็อังกฤษด้วยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนักวิจารณ์หรือคอลัมนิสต์ทางดนตรีได้อธิบายว่าซีนพังแบบดั้งเดิมเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับผู้คนเริ่มจะเบื่อนะครับแล้วก็เบื่อเพลงที่ทำต่อมาจากพังในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นโพสต์พังหรือว่านิวเวฟนะครับมาทั้งฝั่งแคลิฟอร์เนียกันก่อนนะฮะมีวงดนตรีจำนวนหนึ่งก็เลยเริ่มเล่นเพลงพังในสปีดที่เร็วขึ้นการร้องก็เริ่มตะโกนแหกปากมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงอย่าง Circle Jerk นะครับ Germs Fear Bad Religion ไปจนถึง Dead Kennedy วงเหล่านี้บางคนก็อาจจะจัดอยู่ในทั้งหมวดหมู่พังแล้วก็ฮาร์ดคอร์นะครับแต่ว่าที่น่าจะชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นวงอย่าง Black Flag นะครับพวกเขาถือว่าเป็นหนึ่งในวงที่ทรงอิทธิพลต่อดนตรีฮาร์ดคอร์มากๆวงหนึ่งพวกเขาก็มาเติมความสมบูรณ์ของวงมากขึ้นเมื่อได้ Henry Rollins นะครับมาทำหน้าที่เป็นนักร้องนำจริงๆ Henry Rollins ก็เป็นอีกหนึ่งไอคอนของชาวฮาร์ดคอร์นะฮะแล้วก็วง Black Flag เนี่ยมีฉายาพวกคนเนี่ยยกให้พวกเขาเป็น Godfather of Hardcore Punk นะครับตัดไปที่ฝั่งตะวันออกบ้างนะฮะอย่างวอชิงตันดีซีก็จะมีวงสำคัญอย่าง Minor Threat นะครับแล้วก็วง Bad Brains ที่เป็นวงฮาร์ดคอร์ยุคบุกเบิกนะครับ Minor Threat เนี่ยเป็นวงที่น่าสนใจครับคือว่าพวกเขาจริงๆมีอายุวงค่อนข้างสั้นนะฮะอยู่มาจนถึงแค่ปี1983ก็แตกวงไปแล้วแต่ว่ากลับเป็นหนึ่งในวงที่มีอิทธิพลต่อบรรดาวงสายพังและฮาร์ดคอร์โดยเฉพาะการทำเพลงแบบ DIY แล้วก็มีเพลงหนึ่งของทั้งวงที่ชื่อว่า Straight Edge นะครับซึ่งต่อมากลายเป็น subculture ของ Hardcore ที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะฮะ Straight Edge เนี่ยเป็น subculture ที่ปฏิเสธการดื่มเหล้าสูบบุหรี่และการใช้ยาเสพติดเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นมังสวิรัติก็มีนะครับส่วนทางด้านวง Bad Brains ครับเป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นวงร่วมเมืองของ Minor Threats พวกเขาเป็นวงที่เริ่มต้นจากการเล่น Fusion Jazz นะครับใช่แล้วครับ Fusion Jazz นะครับก่อนที่ต่อมาก็จะมากลายพันธุ์กลายเป็นฮาร์ดคอร์พังที่ผสมผสานดนตรีอย่างเรกเก้นะฮะรวมถึงอุดมการสายเขียวอย่างรัสตาฟารีด้วยนะฮะวงที่ผมกล่าวถึงมาเนี่ยคือน่าจะเป็นวงในช่วงยุคต้นของฮาร์ดคอร์นะฮะในแง่ที่นอกจากจะพัฒนาซีนดนตรีแล้วนะฮะก็ยังวัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตแบบ slam dance ก็ขึ้นต้นเริ่มต้นขึ้นในยุคนี้นะฮะต่อมาก็พัฒนามาเป็น mosh เป็น circle pit ในยุคต่อมานั่นเองนะครับ hardcore เนี่ยคือดนตรีของคนนอกคอกนะฮะที่ออกมากระชากหน้ากากสวยงามของโลกตะวันตกในแบบ American Dream ในเวลานั้นนะครับว่ากันว่าการมาถึงของ hardcore เนี่ยเป็นการฆ่าดนตรีพังทางอ้อมด้วยเพราะว่ามันมีทุกอย่างที่พังมีเลยฮะคือก็มีทั้งความก้าวร้าวแต่ก็ก้าวร้าวกว่านะฮะเนื้อหาพูดถึงปัญหาสังคมก็พูดอย่างแรงและตรงไปตรงมากว่าดนตรีก็หนักและสะใจกว่านะฮะต่อมาวัฒนธรรม DIY ของฮาร์ดคอร์เนี่ย แพร่กระจายไปในวงกว้างนะฮะไปถึงทางฝั่งบอสตันบอสตันเนี่ยได้รับอิทธิพลจากฮาร์ดคอร์แล้วก็สตรีทเอชทางฝั่ง DC นะฮะจนเกิดเป็นมูฟเมนต์ที่ชื่อว่า Boston Crew นะฮะเป็นวัยรุ่นที่ไม่ใช้ยาเสพติดก็มีวงอย่างSlapshotอัลบั้มคอมเพลชันที่ชื่อว่า This is Boston ก็รวมบรรดาวงพวกนี้เอาไว้เยอะแยะนะ This is Boston not LA อ่ะชื่อเต็มมันอย่างนี้นะฮะก็มีวงอย่าง DFU นะครับ Gang Green แล้วก็ The Freeze ในฝั่งนี้ต่อมาเมื่อวง Bad Brains เดินทางไปถึงฝั่งนิวยอร์กพวกเขาก็ได้หอบหิ้วดนตรีฮาร์ดคอร์ไปเผยแพร่ฝั่งนั้นและต้นทุนของฮาร์ดของนิวยอร์กเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะฮะเป็นเมืองที่พังเคยรุ่งเรืองมาก่อนมีคลับมากมายที่รองรับวงดนตรีในสายนี้อย่าง CBGB นะฮะก็ทำให้กระแสฮาร์ดคอร์ที่เนี่ยเติบโตขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นวงบ้านใกล้เรือนเคียงจากนิวเจอร์ซีย์อย่าง Misfits นะครับหรือว่าวงท้องถิ่นอย่าง The Mob Reagan Youth Beastie Boy Beastie Boy นี่หลังๆมาประสบความสำเร็จในสายฮิปฮอปนะครับแต่วงเหล่านี้เนี่ยล้วนทำให้ซีนนิวยอร์กฮาร์ดคอร์เนี่ยก็แข็งแกร่งแล้วก็เด่นชัดขึ้นมานะฮะในภูมิภาคอื่นๆก็จะมีนะฮะวงอย่าง Husker Du นะฮะมาจาก Minneapolis Naked Ray กันจากชิคาโกแล้วก็วง DOA จากแคนาดาที่ผมพูดถึงไปในตอนต้นแล้วนะครับมาถึงช่วงกลางยุค80นะครับก็เป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะBlack Flag เริ่มใส่ความเป็น Heavy Metal เข้าไปนะครับแล้วก็Black Flag ในช่วงกลางยุค80เนี่ยก็ทำให้ดนตรีของเขามีอิทธิพลส่งต่อไปถึงแนวพวกSludge Metal หรือว่า Doom Metal ในเวลาต่อมาด้วยนะครับและแล้วพวกเขาก็แยกย้ายวงกันไปในช่วง1986นะครับเช่นเดียวกับDead Kennedy แล้วก็อีกหลายๆวงนะฮะส่วนวงฮาร์ดคอร์ดั้งเดิมที่ยังอยู่หลายๆวงก็กลายพันธุ์นะฮะมีกลิ่นอายของความเป็นเฮฟวี่เมทัลบ้างครอสโอเวอร์ทรัชบ้างไม่ว่าจะเป็นCorrosion of Conformity นะฮะหรือว่า Chromax บางวงก็ปรับตัวมีกลิ่นอายของความเป็นอัลเทอร์เนทีฟเข้าไปเพราะว่าเริ่มเข้าใกล้ยุค90แล้วนะฮะในช่วงเวลานี้ฮาร์ดคอร์เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าไปเคลื่อนไหวทางสังคมอย่าง Revolution Summer นะฮะก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่ขึ้นมายืนหยัดว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่คนนอกเข้าใจผิดเวลามองฮาร์ดคอร์แล้วก็ไปปะปนกับภาพลักษณ์แบบพังนะครับพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ใช่พวกขี้ยาซึ่งพวกเขาเนี่ยถึงจะต่อต้านสังคมนะฮะพวกเขาก็ต่อต้านความรุนแรงแล้วก็ไม่เหยียดเพศนะฮะวงดนตรีที่เป็นหัวหอกในซีนนี้ก็จะมีอย่าง Rites of Spring Embraceแล้วก็ Dag Nasty นะฮะซึ่งก็มีส่วนที่ทำให้เกิดเป็นซีน Emotional Hardcore หรือว่าเราเรียกในเวลาต่อมาว่า Emo นั่นเองนะครับโดยวงแรกๆที่แยกสาขาออกไปอย่างชัดเจนเลยก็คือ Fugazi นะครับซึ่งฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีเนื้อหาไปต่อกับพอดแคสต์ตอนที่ผมพูดถึงดนตรี Emo พอดีนะครับยังไงก็ลองไปหาฟังย้อนหลังกันได้นะครับมาพูดถึงช่วงยุคกลาง90กันต่อเอ้ยกลาง80กันต่อดีกว่าช่วงนี้นี่เองนะฮะซีนของ Straight Edge ก็พัฒนาขึ้นไปมากนะฮะมีซับคัลเจอร์ที่งอกมาจาก Straight Edge ด้วยไม่ว่าจะเป็นซีนที่เรียกว่า Youth Crew นะฮะแสดงจุดยืนทางด้านศีลธรรมนอกจากไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้วก็ยังมีเป็นวีแกนด้วยนะครับเช่นวงอย่าง Bow Gorilla Biscuits Youth of Today อะไรพวกนี้นะฮะบางวงเป็นวงเคร่งศาสนาด้วยนะฮะเขาเรียกตัวเองว่า Christian Core กันก็มีนะครับมาถึงช่วงยุค90ครับการมาถึงของอัลเทอร์เนทีฟส่งผลให้กระแสของวงพังหลายๆวงโดยเฉพาะวงป๊อปพังในยุคนั้นอย่าง Green Day The Offspring หรือว่า Rancid เนี่ยก็ถูกสปอตไลท์จับจ้องมาด้วยแล้วก็ในบรรดาวงพวกนี้ฮะอัลบั้มของพวกเขาเนี่ยก็จะมีบางเพลงที่มีกลิ่นอายแบบฮาร์ดคอร์พังอยู่นะฮะก็เลยทำให้ซีนฮาร์ดคอร์เนี่ยก็เหมือนถูกได้รับความสนใจบ้างไปด้วยนะครับ Dexter Holland แห่ง The Offspring เนี่ยทำค่ายเพลงของตัวเองขึ้นมาที่ชื่อว่า Nitro Records นะครับเพื่อปั้นวงหน้าใหม่ซึ่งก็เป็นวงฮาร์ดคอร์หลายวงนะฮะในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็น AFI Crime in Stereo นะครับ The Letters Organized หรือว่า No Trigger ในช่วงเดียวกันกับกระแสป๊อปพังที่กำลังแรงขึ้นมาเนี่ยมันมีวงดนตรีอยู่วงหนึ่งนั่นก็คือ Sick of It All นะครับได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงเมเจอร์อย่าง East West East West นี่เมนสตรีมระดับที่มีศิลปินแบบ Simply Red Missy Elliott AC/DC อะไรแบบนั้นเลยนะครับตอนนั้นน่ะใครๆก็อาจจะคาดว่า Sick of It All น่าจะทำเพลงป๊อปพังเหมือนกันผมไม่รู้ว่าค่ายโดนหลอกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในที่สุดพวกเขาทำอัลบั้มที่ชื่อว่า Scratch the Surface ออกมาเป็นอัลบั้มฮาร์ดคอร์ครับหนักหน่วงมาก นะครับแต่ว่าอัลบั้มก็ประสบความสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมายอัลบั้มชุดนี้ขึ้นไปถึงอันดับที่9บน Billboard Hit Seekers Album Chart นะครับเพลงอย่าง Step Down เนี่ยถูกเปิดวนอยู่ในโรเทชั่นของ MTV นี่น่าจะเป็นวงแรกๆที่เราอาจจะพูดได้เต็มปากว่าเนี่ยทำให้ซีนฮาร์ดคอร์ขึ้นไปสู่ระดับเมนสตรีมนะครับแล้วก็ในปี2002 AFI นะครับก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่อย่าง DreamWorks Record แล้วก็ไปได้ดีอย่างอัลบั้มกับอัลบั้มอย่าง Sing the Sorrow นะฮะ Rise Against เซ็นกับค่ายใหญ่อย่าง Geffen พวกเขาเริ่มบางวงเนี่ยอาจจะเริ่มมีความเป็นฮาร์ดคอร์น้อยลงอาจจะโทนดาวดนตรีลงมาหน่อยหลายวงบางทีก็กลายเป็นป๊อปพังไปเลยนะฮะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยโดยตัวอุดมการณ์แล้วหลายๆวงก็ยังมีจิตวิญญาณแบบฮาร์ดคอร์แบบ Straight Edge กันอยู่นะครับในช่วงยุค2000ครับฮาร์ดคอร์เนี่ยมีการผสมผสานแล้วก็แตกแขนงสาขาออกไปมากมายนะฮะในตอนนี้เราจะได้ยินคำว่าเมโลดิกฮาร์ดคอร์emotional hard core พูดไปแล้ว thrash core mad core screamo rap core rap core นี่ก็แอบจริงๆผมสันนิษฐานส่วนตัวนะฮะพวกวงสาย rap core ในยุคนั้นมันก็จะมีอย่างพวก Biohazard อะไรพวกเนี้ยซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยสับสนระหว่างฮาร์ดคอร์กับนูเมทัลด้วยนะฮะคนไทยก็จะเรียกวงแรปคอร์ในช่วงนั้นเนี่ยไปรวมๆกับวงที่เกิดใหม่อย่างคอร์อะไรพวกนี้แล้วก็เรียกรวมๆว่าฮาร์ดคอร์นะฮะซึ่งไม่ใช่นะครับมาจนถึงกลางยุค2000นะครับมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้กระแสฮาร์ดคอร์เนี่ยกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งก็คือแพลตฟอร์มอย่าง MySpace นะครับโอ้โหพูดชื่อนี้ขึ้นมารู้สึกแก่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก่อกระแสฮาร์ดคอร์รีไววัลขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งนะฮะก็จะมีวงอย่าง American Nightmare Ceremony Runner แล้วก็อีกหลายๆวงนะฮะเผยแพร่ผลงานผ่าน MySpace ก็เรียกได้ว่าคึกคักแล้วก็มีแฟนเพลงเหนียวแน่นกันอยู่พักนึงนะฮะก่อนที่กระแสฮาร์ดคอร์ทางฝั่ง MySpace เนี่ยก็น่าจะซาไปพร้อมๆกับตัวแพลตฟอร์มอย่าง MySpace เองด้วยนะฮะถัดมาที่ยุค2010นะครับศิลปินฮาร์ดคอร์เริ่มมีการครอสโอเวอร์กับเพลงแนวอื่นๆนะฮะไม่ว่าวงอย่าง Trash Talk เนี่ยไปร่วมงานกับฮิปฮอปอย่าง Odd to Future วง Code Orange นะฮะก็เป็นวงรุ่นใหม่ที่ได้รับการร่วมงานกับศิลปินแรปอย่าง Injury Reserve นะฮะTurnstile นะฮะก็เป็นวงดนตรีที่ผสมผสานดนตรีalternative แบบ90เข้ามานะฮะทั้ง Code Orange แล้วก็ Turnstile นี่ถือว่าเป็นวงที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในช่วงยุคหลังนี้มานะฮะอธิบายกันมาจนเพลินผมว่ามองมาถึงจุดนี้เนี่ยฮาร์ดคอร์น่าจะส่งต่อมรดกออกไปเป็นแนวเพลงอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Post Hardcore หรือว่า Metalcore ซึ่งผมว่าอาจจะยังไม่อธิบายในตอนนี้ซึ่งเราน่าจะพูดแยกออกไปเป็นตอนใหญ่ได้อีกหลายตอนเลยนะครับเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนสำหรับภาพรวมคร่าวๆของดนตรีในสายฮาร์ดคอร์นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับมีวงฮาร์ดคอร์วงโปรดวงไหนกันบ้างนะฮะก็ลองมาแชร์กันได้แล้วกลับมาพบกับ Rock on Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเกตตอนต่อไปได้ทั้ง www.hoodiepodcast.com Spotify Podbean Apple Podcast SoundCloud ช่อง Hoodie Podcast หรือว่าทาง YouTube แล้วก็ Daily Motion นะครับแค่ search คำว่า Rock on Idiot Sky สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie